თეთრი სახლის ინფორმაციით სატელეფონო საუბარი, რომელიც შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს შორის შედგა, საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნების გამარჯვების მილოცვას ისახავდა მიზნად. ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ტექსტის თანახმად, ჯო ბაიდენმა დემოკრატიული განვითარების კუთხით საქართველოს რეგიონის ლიდერად მოიხსენია და იმედი გამოთქვა, რომ ქართული ოცნება საკონსტიტუციო უმრავლესობის ბერკეტებს პასუხისმგებლობით გამოიყენებს და კვლავაც გაგრძელდება ქვეყნის განვითარება. აქვე თეთრი სახლის მიერ გამოქვეყნებული მცირე ტექსტის საკმაოდ დიდი ნაწილი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას უსვამს ხაზს. ტექსტში ასევე ნათქვამია, რომ გიორგი კვირიკაშვილთან სატელეფონო საუბრისას ჯო ბაიდენმა დაგმო რუსეთის მიერ აფხაზეთთან დადებული ხელშეკრულების რატიფიცირება გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე. ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება, რომელზეც ჯო ბაიდენი ლაპარაკობს მოსკოვმა და აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმმა 2015 წელს გააფორმეს. ის აგრესიის მოგერიების მიზნით რუსეთის სამხედრო ბაზის სიმძლავრეებზე დაყრდნობით თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთო სივრცის შექმნას ისახავს მიზნად და ემსახურება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ 2014 წელს გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ინტერესებს. მსგავსი დოკუმენტი მოსკოვის ოკუპირებული სამხედრო ოსეთის რეჟიმთანაც აქვს გაფორმებული. ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც ერთ-ერთ უმთავრეს საყრდენად განიხილავს რუსეთი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან ურთიერთობების ჭრილში და სწორედ ამაზე ამახვილებს ყურადღებას საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვიც.
У нас очень прочная договорно-правовая база.
ჩვენ გვაქვს ძალიან მტკიცე სახელშეკრულებო სამართლებრივი ბაზა, რომელიც მოიცავს თანამშრომლობის პრაქტიკულად ყველა სფეროს. უკვე ამოქმედებულია 90-ზე მეტი დოკუმენტი, ეს კარგად მეტყველებს ჩვენი ყურხრივ ურთიერთობების სიმტკიცეს. სრულფასოვნად გრძელდება ჩვენი ერთობლივი საქმიანობა დამატებითი შეთანხმებების გაფორმების კუთხით იმ სფეროებში, რომლებიც გათვალისწინებულია ხელშეკრულებაში, მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. ამჟამად დამუშავების ეტაპზეა 30-მდე დოკუმენტი და მოხარული ვარ განვაცხადო, რომ რუსეთის სახელმწიფო დუმამ რატიფიცირება გაუკეთა ხელშეკრულებას შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნის შესახებ.
რატიფიცირებულო соглашение объединённой группировки войск.
სერგეი ლავროვმა ეს სიტყვები 3 ნოემბერს მოსკოვში წარმოთქვა, როცა ის აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალ საგარეო საქმეთა მინისტრს დაურკოვეს მასპინძლობდა. თავის მხრივ არც სტუმარი დარჩა ვალში და საგანგებოდ აღნიშნა, რომ მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით რუსეთი აფხაზეთისთვის ერთადერთი სტრატეგიული მოკავშირე და გარანტია. შეერთებული შტატების მსგავსად რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ რეგიონებთან გაფორმებულ უკანონო ხელშეკრულებებს უსაფრთხოების გამოწვევად განიხილავს მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა და იმაზე, რომ რუსეთს მეზობლებთან და მათ შორის საქართველოსთან მიმართებით აგრესიაზე არაუღია ხელი, ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგიც ლაპარაკობდა 26 ოქტომბერს თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ეს განცხადება შავი ზღვის უსაფრთხოების დაცვის ახალი სტრატეგიის მიზნების ჭრილში გაკეთდა. თბილის იმედი აქვს, რომ საქართველოს მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ამ პროცესში და სწორედ ამაზე გამახულა ყურადღება პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 4 ნოემბერს საღამოს დიპლომატიის დღისადმი მიცნულ ღონისძიებაზე გამოსვლისას. პრემიერი ამბობს, რომ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების იმედი აქვს.
საქართველო არის ქვეყანა, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ოკუპირებულია და რომელსაც სერიოზული გამოწვევები აქვს უსაფრთხოების კუთხით. ჩვენ მაგობრები ვართ ჩვენი უმნიშვნელოვანესი მოკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერის, ასევე ჟენევის დისკუსიათა ფორუმში მონაწილე ყველა მხარის უდიდესი ძალის მიერ, რომ მშვიდობიანი გზით მოაბაროს ეს პრობლემა. ასევე ჩვენ მიოსალმებით შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების სრულად ახალ დიალოგს, რომლის მონაწილეც უნებრივია საქართველო აუცილებლად იქნება.
ქართულ მხარეს მიმდინარე კვირაში კიდევ ერთხელ მოუწია იმის ხაზგასმა, რომ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა გამორიცხულია მანამდე, ვიდრე არ მოხდება დეოკუპაცია და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. და რადგანაც ამ პროცესს ჯერ პირი არ უჩანს, საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის პასუხი ასეთია. ამ შინაარსის განცხადებების გაკეთება ქართულ მხარეს მას შემდეგ დასჭირდა, რაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა რუსულენოვან მედიას განუცხადა, რომ საქართველო არ არის მზადჯერ დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენისთვის და რომ ამ პროცესს პერიოდული ხასიათის კონფრონტაციული შინაარსის განცხადებები უშლის ხელს. თბილისისთვის გაუგებარია, თუ რომელ კონფრონტაციაზე ლაპარაკობს რუსეთი, მაშინ როცა ქართული ოცნების ხელისუფლება გარკვეულ სფეროებში რუსეთთან ურთიერთობების მოგვარებას ცდილობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ради თავისუფლებას ხსნით თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. შაბათი საღამოა და ახლა ეკონომიკაზე ვისაუბრებთ, უფრო სწორად ფრენაზე, საავიაციო სფეროს ზრდის ტემპზე საქართველოში, რომელიც 9 თვის შედეგების მიხედვით გაზრდილა საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთა ნაკადი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 23%-ით გაიზარდა. ასეთ პროცენტულ მაჩვენებელს სწორი პოლიტიკის შედეგად მიიჩნევენ მთავრობის წარმომადგენლები და საავიაციო სფეროს პრიორიტეტულობაზე ლაპარაკობენ. ავიაციის სფეროში არსებული ტენდენციების შესახებ ახლა უფრო მეტს კახა ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
ბოლო თვეების მანძილზე საქართველოს საავიაციო სფეროში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა. გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიმართულებით. რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ასაფრენზოლს და დაიწყო მეორე ტერმინალის მშენებლობა. ამბროლაურში გაიხსნა ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკი და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ვიზეარის ბაზა ამოქმედდა. ამ და სხვა ცვლილებებს თანსდევს მგზავრთნაკადის ზრდა, რასაც 21 ოქტომბერს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სპეციალური პრეზენტაცია მიუძღვნა საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ. ამ სახელმწიფო კომპანიის ხელმძღვანელმა ქეთევან ალექსიძემ 2016 წლის 9 თვის შედეგები მიმოიხილა.
ძალიან მნიშვნელოვანია ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი, სადაც დაახლოებით 45%-იანი ზრდა ფიქსირდება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. დაახლოებით 15 ავიაკომპანია ოპერირებს დღეს ბათუმში, 270,000 მგზავრს მომსახურა ეს აეროპორტი, რაც ნამდვილად ძალიან რეკორდულია და ძალიან დიდი მაჩვენებელია. რაც შეეხება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს, წლევანდელი წელი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ შანშა მქონდა კლება ვიზა უკრაინის ყოვიდან გამომდინარე, წელს ჩვენ ჰქონდა დაახლოებით 25%-იანი ზრდა, რაც მეტი არა მხოლოდ წინა წელთან, არამედ 2014 წელთან შედარებითაც. 23 სექტემბერიდან იქ რომ გაიხსნა ვიზაერის ბაზა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში, დაემატა 7 ახალი მიმართულება. ჯამში 23 სექტემბერიდან მომსახურე დაახლოებით 13,000-ზე მეტ მგზავს. ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულებები ეს არის ბერლინი და დორტმუნდი, სადაც დაახლოებით 7% არის მგზავრნაკადის ANCP-დან, უკვე შემდგომ მოდის მილანი და შემდგომ უკვე გრძელდება დანარჩენი მიმართულებები. თბილისშიც გვაქვს საკმაოდ დიდი ზრდა, 5 ახალი ავიაკომპანია შემოვიდა ბაზარზე, 3 ახალი ავიაკომპანია შემოდის კიდევ, უკვე ეს რამდენიმე დღეში.
ქეთევან ალექსიძის მიერ მოწყობილ პრეზენტაციამდე ცოტა ხნით ადრე საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ავიაცია და აეროპორტების განვითარება ქვეყნის პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ პოლიტიკის თვალსაჩინო შედეგად სახელდება ახლახანს ამბროლაურში საზეიმო ვითარებაში გახსნილი აეროპორტის ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი. აღსანიშნავია, რომ თავად აეროპორტის მშენებლობა ჯერ არ დამთავრებულა. ეს პროექტი სახელმწიფოს დაახლოებით 10 მილიონი ლარი დაუჯდება. ვიცე-პრემიერის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, აეროპორტების მშენებლობა მთავრობის სივრცითი მოწყობის გეგმის შემადგენელი ნაწილია.
აეროპორტების განვითარება არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ამბროლაურში ჩვენ სულ რამოდენიმე ხნის წინ უკვე გავხსენით ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი, თუმცა შემდეგ წელს ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ასევე საკმაოდ ამბიციური გეგმები სხვა რეგიონალური აეროპორტების ასევე მშენებლობის და გახსნის, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ჩვენი ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის განვითარებას, როგორც შიდა ტურიზმის, ასევე საერთაშორისო ტურიზმის მიმართულებით.
დიმიტრი გუნსიშვილის მიერ ნახსენები აეროპორტების მშენებლობა ქართული ოცნების მთავრობის ახალი პრიორიტეტია. ჯერ კიდევ 2012 წლამდე საქართველოში ორი ახალი საერთაშორისო აეროპორტი გაიხსნა და კიდევ რამდენიმეს მშენებლობა იგეგმებოდა. მაგრამ ხელისუფლების სათავეში მოსულმა ახალმა პოლიტიკურმა ძალამ ქვეყნის ეკონომიკის პრიორიტეტული სფერო რამდენიმე წლით დაივიწყა. უფრო მეტიც, ქუთაისის აეროპორტის მშენებლობა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების გაუმართლებელ ხარჯებად გამოაცხადა. მაგრამ რომ საწინააღმდეგო აჩვენა. ახლა ქართული ოცნების მთავრობა საავიაციო სფეროს ზრდის მაჩვენებლებით ამაყობს და მიღწეულს ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი დაუღალავი შრომის შედეგს უწოდებს.
თუ შევადარებთ ჩვენ უკვე 2012 წლის ანალოგიურ პერიოდს, ამასთან ჩვენ 100%-იანი ზრდა გვაქვს, ანუ პრაქტიკულად გაორმაგება გვაქვს. რა თქმა უნდა, ეს არის დაუღალავი შრომის შედეგი, იმ სწორი პოლიტიკის შედეგი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია და ასევე მთლიანად, როგორც კერძო სექტორის, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურების ერთობლივი შრომის შედეგი.
დიმიტრი ქუმსიშვილის ამ განცხადების მიუხედავად, ავიაციის სფეროში მოღვაწე კერძო სექტორის წარმომადგენლები იმ პრობლემებზე მიუთითებენ, რომლებიც ხელს უშლის ბიზნესის განვითარებას. უპირველეს ყოვლისა ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან ერთეული კომპანიების სუბსიდირების პრაქტიკა. ამ და სხვა ხელშემშლელ ფაქტორებზე საუბრობს მცირე ავიაციის ბიზნესით დაკავებული კომპანიის ჰელისკი ჯორჯიას ხელმძღვანელი ვატო ასათაშვილი.
ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან აქტიურად მიდის საუბარი იმაზე, რომ ზოგიერთი კომპანიები მაგალითად პრივილეგიების სარგებლობენ, ძალიან ბევრი კომპანია მაგალითად ბაზარზე ვერ შემოდის, ან ვერ ახორციელებს ამ ფენებს და გვახსოვს საუბარი მაგალითად ბათუმის, თბილისის, ბათუმის რეისებზე. აქედან გამომდინარე, სუბსიდია როგორც ასეთი თავიდანვე მანკიერი პრაქტიკაა და ძალიან რთული ამ სუბსიდირების პროცესში ასეთი ჯანსაღი და გამჭვირვალე მონიტორინგის ჩატარება და სულ არსებობს რაც ფენისი, რომ რაღაცა ფარული გარიგებები იყოს ამის მიღმა. ერთი და მე ვფიქრობ მეორე სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება კიდე სახელმწიფო სფეროდან ჩამოყალიბებული კონკრეტული ხედვა და სტრატეგია. ანუ ჩვენ ვხედავთ აეროპორტების შენდება, ინფრასტრუქტურა შენდება და ანონსდება ინფრასტრუქტურის შენებობა, მაგრამ ვინ იწესს ამ სახელმწიფოს აქვს, თავრობას აქვს დღეს რამე გეგმა, თუ უბრალოდ ეს წინასაარჩევნო დაპირება იყო და მხოლოდ საარჩევნო გაკეთდა ინფრასტრუქტურა, დარჩება ეს ინფრასტრუქტურა ცარიელი და არც არავინ იწესს ეს. ამიტომ ჩვენთვის კერძო სექტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ მართლა სად მიდის სახელმწიფო, რას აპირებს მთავრობა ამ მიმართულებით.
Ребята, смотрите, тут у нас мендит Кахамлезлизис сюжет, რომელიც შეეხებოდა სავაციო სფეროს ზრდის ტემპებს საქართველოში. დასრულდა ის ჰელისკი ჯორჯიას ხელმძღვანელის ვატო ასათაშვილის ამ შეფასებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება მუსიკის შემდეგ გელით ბათუმიდან რეპორტაჟი. Someday, babe, 4 ნოემბერს ბათუმში გამართა დასაქმების ფორუმი შეზღუდულების შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. სამუშაოს მაძიებელმა პირებმა 40-ზე მეტ ვაკანსიაზე გაიარეს გასაუბრება. დასაქმების ფორუმი მოეწყო პროექტის შეზღუდულების შესაძლებლობის პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი ხელმისაწვდომობის ადვოკატირების და ლობირების პარაგლებში. მას ევროკავშირის საფინანსო მხარდაჭერით ახორციელებენ. პროექტს ახორციელებს ორგანიზაცია განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი დასაქმების სააგენტოსთან თანამშრომლობით. ამ ფორუმზე ისაუბრეს დაბრკოლებებზეც, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ექნებოდა განათლების და დასაქმების დროს. მოისმინეთ სიუჟეტი ბათუმიდან, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა და გამოგვიგზავნა.
28 წლის გიორგი ზოიძე ეტლით მოსარგებლია. უბედური შემთხვევის შემდეგ დამოუკიდებლად გადაადგილება ვეღარ შეძლო და ამიტომ საზღვაო აკადემიაში სწავლა შეწყვიტა. დღეს იგი პროფესიულ კოლეჯში ბუღალტერ ტექნიკოსის პროფესიას სწავლობს. ბათუმში დასაქმების ფორუმზე გასაუბრება გაიარა და იმედი აქვს, რომ ახალი პროფესიით სამსახურში შოვის.
ესე რომ ვთქვა, ეს მდგომარეობაში რო ჩავარდი, წმენამ და ბრძოლის უნარიანობამ გადამაწყვეტა იმინა, რომ ძველი დამეტოვე მინდა წარსულში და ახალი ცხოვრებით მეცხოვრა. ანუ ასეთ ადამიანებისთვისაც შეუძლებელი არაფერი არა. თავარი მონდომება, ყველაფერს აქვს გამოსავალი. ადამიანმა თუ არ იბრძოლა, ვერანაირ გამოსავალს ვერ მიაგნებს. რაც ამდა რთული პერიოდი, რაც ამდა რთული სიტუაცია შეექმნას, ებრძოლოს, ეძებს, გამოსავალს მიაღწევს.
გიორგის მსგავსად ბათუმში გამართულ დასაქმების ფორუმზე გასაუბრება გაიარა დასაქმების მაძიებელმა 40-ზე მეტმა შეშემოპირმა. 17 სხვადასხვა კომპანიაში ვაკანსია მოიძია ორგანიზაციამ განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრმა, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსებით ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება და ლობირება. პროექტის ფარგლებში ერთი წლის განმავლობაში აჭარაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 20 პირი დასაქმდა. ორგანიზაციის დასაქმების კონსულტანტები შემოპირებისთვის მათი განათლებისა და გამოცდილების შესაბამის ვაკანსიას ეძებენ და დამსაქმებელთან შუამდგომლობენ. ორგანიზაციის ბათუმის კოორდინატორი ირმა ზოიძე ამბობს, რომ მუშაობისას ის ხშირად აწყდება საზოგადოების მხრიდან არასწორ დამოკიდებულებას შემოპირების მიმართ.
ზუსტად მენტალობის პრობლემა, რომ გაგონებაც არ უნდათ, ანუ მოსმენაც პრობლემა არის. და მგონიათ, რომ რახან ლაპარაკობ შეზღუდულ შესაძლებლობის ადამიანებზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ მოუწევთ ქველმოქმედება და ეს ასე არ არის. ზოგჯერ პირიქითაც არის ხოლმე, რომ ისინი უფრო მონდომებულები არიან, უფრო მოტივირებულები არიან, უფრო ზუსტადაც ასრულებენ საქმეებს, ანუ ყველას დაკავება შეიძლება, ოღონდ არაწყალობით. კიდევ ერთხელ მე ვალამე მართლა საქმით, რომ ვიღაცას უყვარს რაღაცის რუტინულად კეთება, ამას აკეთებს ძალიან კარგად. და შეიძლება ეს ადამიანი აიყვანოს და ყველაზე კარგად გააკეთოს ის საქმე.
საზოგადოებაში არსებული სტიგმებისა და სტერეოტიპების გარდა პრობლემად რჩება ადაპტირებული გარემო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის. თომა კაკაბაძე ეტლით მოსარგებლია. კონკურსი გაიარა და მომავალი კვირიდან ბათუმში საჯარო სამსახურში იწყებს მუშაობას, რომლის შენობა ადაპტირებას საჭიროებს. თომა ამბობს, რომ მის ახალ სამსახურში ადაპტირებულ გარემოს შექმნას დაჰპირდნენ.
თუმცა თუ კომპლექსურად არ იქნა ეს პრობლემა მოგვარებული, ადაპტირება, ტრანსპორტი, გზები, ინფრასტრუქტურა, ეს ყველაფერი თუ არ მოგვარდა, მაშინ არ გამოვა არაფერი. და ის კონვენცია, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა შესახებ, რომელიც ატიფიცირებული იქნა 2013 წელს, იმის აღსრულება, ანუ იმის რატიფიცირებას მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს, თუ რაღაცა კომპლექსურად და ძირეულად არ შეიცვალა. არ ვამბობ, რომ ძალიან მძიმე სურათი გვაქვს, ისე მძიმე დაროთ როგორც წლების წინ, თუმცა ძალიან ბევრია სამუშაო და უბრალოდ ჩვენი ნაბიჯები არის ძალიან ნელი და უნდა ვიჩქაროთ, რომ დავეწიოთ განვითარებულ ქვეყნებს, შევძლოთ მათთან გათანაბრება და შეუკნათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს თანაბარი გარემო იმისათვის, რომ დამოუკიდებლად იცხოვრონ. ჩვენ თავარი მიზანი ესაა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ცხოვრობდნენ დამოუკიდებლად. ეს არის მართლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი.
თომა კაკაბაძე მომავალ წელს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩაბარებასაც აპირებს, სადაც შეშემოპირებისთვის გარემო არ ადაპტირებულია. სწორედ განათლების ხელმისაწვდომობის პრობლემა შეშემოპირებისთვის იყო ერთ-ერთი თემა, რომელიც დასაქმების ფორუმზე განიხილეს, სადაც ითქვა, რომ სკოლანდელი და სასკოლო ასაკის შეშემო ბავშვებისთვის მეტნაკლებად არსებობს პროგრამები უწყვეტი განათლების მისაღებად. 18 წლიდან კი შეშემოპირებისთვის შეზღუდულია რესურსები, ამბობს განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის დირექტორი ლია კილაძე.
სამწუხაროდ არაერთი შემთხვევა ქონია ისეთი, როდესაც 18 წელს მიღწეული პირი ნაცვლად იმისა, რომ უკვე გადასულიყო შემდეგ ეტაპზე და მას მოეხდინა საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაცია, პირიქით ბრუნდებოდა პრაქტიკულად უკან, ის კვლავ ბრუნდებოდა თავის სახლის პირობებში და თუ რაიმე შედეგი უკვე მიღწეული იყო რეაბილიტაციის კუთხით, ამ შედეგის უკუსლა იყო ხოლმე სახეზე. იმიტომ რომ დასაქმების შესაძლებლობები პრაქტიკულად არ ქონდათ. ასევე გართულებული იყო პროფესიული განათლების პროგრამებში მათი მონაწილეობა. სწორედ ამიტომაც განვითარდა ეს პროგრამა და მიდგომა ევროკავშირის დახმარებით, რომელიც უკვე 2013 წლიდან ხორციელდება და ის ხელს უწყობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების პროფესიულ მომზადებას, გადამზადებასა და დასაქმებას.
როდესაც საუბრობთ უმაღლეს განათლებაზე, შიშიმ პირებისთვის საკმაოდ შეზღუდულია შესაძლებლობა. ამბობს აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი გიორგი თავამაიშვილი.
როდესაც ჩვენ ლაპარაკობ დაუშვათ, რომ ბავშვებს აქვს შესაძლებლობა მოსინათლეებს ბრაილის შრიფტით ჩააბარონ რომ გამოსცემ გასაგები, მაგრამ შემდგომ ფიქრა ხდებათ. იქ არის კი სახელმძღვანელოები ასევე ბრაილის შრიფტით იმ მოცულობით მაინც, რომ მათ შეძლონ ძალიან კარგად დაიცხონ საბაზისო და კარაში გომ რაღაცა გამოშლება. ანუ ჩვენთვის არის ეს დამახასიათებელი როგორი დეკლარირება სულჯერ ჩვენი მსაუბისა, მაგრამ ესეც კარგია რა სეკურულია, მაგრამ უნდა დაგარწმუნოთ, რომ დინამიურია ეს პროცესი და ჩვენ და სასახარულოდ იცვლება. იცვლება კარგისკენ, იცვლება უფრო თვითკრიტიკისკენ, რაც მთავარია და ამის აღიარება ყოველთვის არ იყო ადვილი.
შეშიმ პირების დასაქმებისთვის ხორციელდება სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამა, რომლის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დასაქმების სანაცვლოდ დამსაქმებას 50%-იან თანადაფინანსებას თავაზობენ.
როგორც მსმენელებო, თქვენ უსმენდით ბათუმიდან რეპორტაჟს, რომელიც გამოგვიგზავნა ჩვენმა კორესპონდენტმა იქ, ეკა ლორთქიფანიძემ.
ილი თავდეკი ატრიეს და წავალ ანა ნორსმელი ნახულიათ მეთქი ვიფიქრ ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან, და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეორე.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
მომავალ კვირა დღეს რადიოს არისულების ეთერში თავის საღრიურო ჩანაწერებს წაკითხავთ ნიკოლოზ ანთიძემ, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი. გრძელდება ჩვენი გადაცემა უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, რა სწერდნენ გაზეთები უცხოეთში. შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო ვითარებაზე თურქეთში გაზეთის თანამშრომლების დაპატიმრებასა და ასევე ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის გარშემო. ჰილარი კლინტონის ელ-პოსტის გარშემო გამოძიების ფედერალური ბიუროს მიერ ახალი დეტალების გამომზეურების თაობაზე წერდა ბელგიის გაზეთი ტიდი, რომ ამით საარჩევნო კამპანია კიდევ უფრო საინტერესო გახდა. კანდიდატები მოგზაურობენ ქვეყნის განაპირა შტატებში, სადაც უმრავლესობის მოპოვებას იმედოვნებენ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფლორიდის შტატი. თუ ტრამპი ამ შტატს ვერ მიიმხრობს, მან თეთრი სახლი უნდა დაივიწყოს, წერს გაზეთი, თუმცა მისივე თანახმად ბოლო გამოკითხვებით სულ უფრო რთულდება პროგნოზების გაკეთება. მექსიკაში გამომავალი კრონიკა დე ოის აზრით, გამოძიების ფედერალური ბიუროს ქმედება კლინტონის წინააღმდეგ უშუალოდ კენჭისყრის წინ მის გამარჯვებას იოლად ხელს ვერ შეუშლის. გაზეთის თანახმად, დემოკრატების ბანაკში საზრუნავს ისაჩენს, რომ კიდევ უფრო ძნელი ხდება მიიმხროს ჰილარი კლინტონმა ის ამომრჩეველი, რომელსაც პოზიცია არ აქვს ან დამოუკიდებელია. კლინტონმა, რომც გაიმარჯვოს, შიშობს მექსიკის გაზეთი, ტრამპმა შეიძლება არ აღიაროს მარცხი და მისი მომხრეები ქუჩაში გავიდნენ, სულაც ძალადობაზე გადავიდნენ. საფრანგეთის ლიბერასიონი თვლის, რომ იმ კვირაში არა მხოლოდ კენჭისყრის შედეგები გვეცოდინება შეერთებული შტატების არჩევნებისა, არამედ ისიც, თუ როგორი კვალი დაამჩნია ამერიკის საზოგადოებას ძალადობრივმა საარჩევნო კამპანიამ და იმის შეფასების შესაძლებლობაც მოგვეცემა, რა მდგომარეობაშია შეერთებული შტატების დემოკრატია. თურქეთში გაზეთ ჯუმჰურიეთის თანამშრომლების დაპატიმრებას გამოეხმაურა არაერთი გაზეთი. თვითონ ჯუმჰურიეთს ასეთი რეაქცია ჰქონდა. მან გამოაქვეყნა მოწინავე სტატია, რომლის ავტორი ემიგრაციაში მყოფი ყოფილი მთავარი რედაქტორი დიუნდარია. თურქეთის მგზანებლებს არ სურთ კრიტიკის მოსმენა, არ სურთ მათი დანახვა, ვინც უარყოფს მათ პოლიტიკას და არ სურთ არსებობდნენ ის ადამიანები, ვინც მათ ერთმანიერ დღეს პასუხს მოთხოვს. მათ სურთ ყოველგვარი კრიტიკის ჩახშობა, რომელიც გზას გადაუყობავს საპრეზიდენტო სისტემას. წერს გაზეთი თურქეთის ხელისუფლებაზე და იგვე განაგრძობს, რომ მათ არ სურთ იმის აღიარება, რომ ჯუმჰურიეთი არ დანებდება. მაგრამ ჩვენ არ გავჩუმდებით, წერს გაზეთის ყოფილი მთავარი რედაქტორი. ვაშინგტონ პოსტის აზრით, პრეზიდენტი ერდოანი თურქეთში ქმნის ისეთ ავტორიტარულ რეჟიმს, რომელიც მის პირად ძალაუფლებას მოერგება. კრიტიკულ მედიას ანაცვლებენ მორჩილ ორგანოებს, სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ახშობენ, ათასობით მეცნიერი სამსახურიდან დაითხოვეს პროცესის გარეშე. შეერთებული შტატები და ევროპა ამ ყველაფრის მიმართ ზედმეტად მშვიდად არიან, თვლის ვაშინგტონ პოსტი. ტოლველთა ტალღამ და ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაში თანამშრომლობამაც არ უნდა შეუშალოს ხელი შეერთებულ შტატებს ალაპარაკდეს აზრის გამოხატვის თავისუფლების ჩახშობაზე, ფიქრობს ვაშინგტონ პოსტი. ხშირად, როცა საქმე ჩინეთს ან რუსეთს ეხება, ლაპარაკობენ უნივერსალურ ფასეულობებზე, განაგრძობს გაზეთი. მაგრამ ისინი, ეს ფასეულობები, არანაკლებ უნივერსალურია, როცა თურქეთში ითელება ფეხით. ამ კვირის ბოლოს ბრიტანეთის უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ბრიტანეთის პარლამენტის თანხმობაა საჭირო ევროკავშირის დატოვების თაობაზე მოლაპარაკებებისთვის. გერმანიაში, მიუნხენში გამავალი გაზეთი ზიუდდოიჩე ცაითუნგი ამ გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებს. პრემიერ-მინისტრი მეი ევროპის კავშირისგან მძაფრ ჩამოშორებას ესწრაფვის. ის გააკონტროლებს მიგრაციას და სამაგიეროდ ეგუება იმას, რომ ბრიტანეთის ფირმებს საკუთრივ კონტინენტზე საქმიანობა გაურთულდებათ. ევროპის მიმართ კეთილად განწყობილი კანონმდებლები პირიქით მეტ დათმობას მოითხოვენ. მათ ახლა მოსამართლეთა გადაწყვეტილება გულს უმაგრებს. ამიტომ არის გაზეთის აზრით უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება დემოკრატიისთვის კარგი და სასიკეთო ევროკავშირთან ბრიტანელების ურთიერთობისთვის. გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის დედაქალაქში გამავალი გაზეთი ბერლინერ ცაითუნგი დარწმუნებით წერს: დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირს დატოვებს. ამაში ეჭვის შეტანა თვით სასამართლოს ზემოთხსენებული გადაწყვეტილების შემდეგაც ნიშნავს სასურველი სინამდვილე გვეგონოს. ეს მკაცრი განაჩენი მეისა და მისი გუნდისთვის უფრო გულმოდგინე შრომას და მეტ რეალიზმს უნდა ნიშნავდეს. ეს თუ ასეა, უზენაესმა მოსამართლეებმა ქვეყანას დიდი სამსახური გაუწიეს, ფიქრობს ბერლინერ ცაითუნგი. ციბრასომსრელებო, მე უცხოეთის პრესა გაგაცანით რა სწერდნენ გაზეთები გასუკვირაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. C'est ce que ça se passe. Ça что такое? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეგაცემა გრძელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების გარშემო თელი მსოფლიო ლაპარაკობს ყველაფერში იგრძნობა საარჩევნო კამპანიის გავლენა ასე ვთქვათ ნიუ-იორკში ბირჟაზე და არ მარტო ნიუ-იორკში აქციების ფასები დაეცა იმ რაღაცა განსაკუთრებული წინასაარჩევნო კამპანიის გამო რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებშია მაგრამ ჩვენ ამაზე იმდენად არ გემბობთ რამდენად იმაზე თუ ვინ წყვეტს და როგორ წყდება შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის თანამდებობის ბედს. ოფიციალურად რიგითი ადამიანები არ ირჩევენ პრეზიდენტს. მას ვინ ირჩევს? ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც დავით კაკაბაძემ და მარიამ ჭიაურელმა მოგიმზადეს.
წყოთ ისტორიით.
საარჩევნო კოლეგია 1787 წელს შექმნეს შეერთებული შტატების კონსტიტუციის ავტორებმა. შექმნეს კომპრომისის საფუძველზე ერთი მხრივ პრეზიდენტის საყოველთაო კენჭისყრით არჩევის მომხრეებსა და მეორე მხრივ კონგრესის მიერ პრეზიდენტის არჩევის მხარდამჭერებს შორის. საარჩევნო კოლეგიის მეშვეობით მომცრო შტატებს უნდა მისცემოდა გარანტია, რომ მათ ხმას ისეთივე წონა ექნებოდა, როგორც შტატებს მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით. სწორედ ამ მიზნით თითოეულ შტატს საარჩევნო კოლეგიაში ყავს იმდენივე წარმომადგენელი, რამდენიც შეერთებული შტატების კონგრესში. მაგალითად, კალიფორნია, რომელიც ყველაზე ხალხმრავალი შტატია, საარჩევნო კოლეგიაში აგზავნის 55 პირს, ისევ როგორც კონგრესში ყავს 55 დელეგატი. მათგან 2 სენატში, როგორც ყველა შტატს, და 53 წარმომადგენელთა პალატაში, მოსახლეობის რაოდენობის შესაბამისად. მომცრო შტატებს, სადაც გაცილებით ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს, კოლეგიაში სულ 3 წარმომადგენელი ყავთ. კონგრესში შესაბამისად 3 წარმომადგენელი, 2 სენატში და 1 წარმომადგენელთა პალატაში. განსაკუთრებული შემთხვევაა დედაქალაქი ვაშინგტონი. ის არის არა შტატი, არამედ ფედერალური ოლქი. ამიტომ არ ყავს წარმომადგენლები კონგრესში. მაგრამ მაინც ყავს 3 წარმომადგენელი საარჩევნო კოლეგიაში. შეერთებული შტატების კონსტიტუციის 23 შესწორების შესაბამისად.
პრინციპი ყველაფერი გამარჯვებულს.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატს, რომელიც კონკრეტულ შტატში საყოველთაო კენჭისხრის შედეგად ყველაზე მეტ ხმას მიიღებს, ერგება საარჩევნო კოლეგიაში ამ შტატის ყველა წარმომადგენლის ხმებით. ასე არ ხდება მხოლოდ 2 შტატში, მეინსა და ნებრასკაში. არჩევნებში გასამარჯვებლად პრეზიდენტობის კანდიდატს საარჩევნო კოლეგიის ხმების უმრავლესობა სჭირდება, სულ ცოტა 250 ხმა. თუ კანდიდატებს თანაბარი რაოდენობის ხმები ერგოთ, პრეზიდენტის არჩევა წარმომადგენელთა პალატას მოუწევს. ასეთი რამ ერთადერთხელ მოხდა შეერთებული შტატების ისტორიაში, 1800 წელს, როცა წარმომადგენელთა პალატამ აირჩია თომას ჯეფერსონი.
ბინარიან არაკეთილს ინდისიერი ამრჩევები.
8 ნოემბრის არჩევნების დროს ამერიკელები პრეზიდენტობის სასურველი კანდიდატისთვის ხმის მიცემისას ფაქტობრივად ხმას აძლევენ საარჩევნო კოლეგიაში ამ კონკრეტული შტატის წარმომადგენლებსაც. დაუშვათ, კალიფორნიაში უმრავლესობამ ხმა მისცა დემოკრატ კანდიდატს. ეს ნიშნავს, რომ საარჩევნო კოლეგიაში შევა დემოკრატიული პარტიის მიერ შერჩეული 55 პირი, რომლებსაც ბუნებრივია დემოკრატი კანდიდატის მხარდაჭერა ევალება. მაგრამ არ არსებობს ფედერალური, ანუ მთელ შეერთებულ შტატებში მოქმედი კანონი, რომელიც ამ ხალხს აუგრძელებდა სხვა კანდიდატისთვის ხმის მიცემას. და თუ საარჩევნო კოლეგიის წევრმა დაარღვია პირობა და ხმა მისცა არა პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატს, არამედ სხვას, ან საერთოდ უარი თქვა ხმის მიცემაზე, მაშინ მას არაკეთილ სინდისიერ ამრჩევს უწოდებენ. ასეთი ამრჩევი ჩვეულებრივ ბევრი არ არის და 29 შტატში მოქმედებს კანონები, რომლებიც მათ წინააღმდეგ სანქციებს ითვალისწინებს. 2 შტატი, მიჩიგანი და მინესოტა, საერთოდ აუქმებს ასეთ ხმებს.
ყოველთვის არიმარჯვებს ის, ვისაც ყველაზე მეტი ხმა ერგო.
საარჩევნო კოლეგია არაერთხელ გამხდარა კრიტიკის საგანი, რადგან შესაძლებელია კანდიდატს ყველაზე მეტი ხმა ერგოს საყოველთაო არჩევნების შედეგად, მაგრამ ვერ გახდეს პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ვერ მოიპოვა კოლეგიის წევრთა ხმების უმრავლესობა. ასე მოხდა მაგალითად 2000 წელს, როცა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა, უმცროსმა ჯორჯ ბუშმა, საარჩევნო კოლეგიაში უმრავლესობის მხარდაჭერა მიიღო, მიუხედავად იმისა, რომ მეტოქეზე ელ-გორზე ნაკლები ხმა ერგო, 900,000-მდე ხმით ნაკლები.
რა მოხდება პრეზიდენტის წლევანდელი არჩევნების შემთხვევაში? ვის ერგება ამ მრჩევლის ყველაზე მეტი ხმა? მიიმხრობს თუ არა საყოველთაო კენჭისხრით გამარჩებული კანდიდატი საარჩევნო კოლეგიის უმრავლესობასაც, ან ვიხილავთ თუ არა არაკეთილ სინდისიერ ამრჩევებს, სულ მალე გაირკვევა. ხოლო უკვე ვიცით ის, რომ შეერთებულ შტატებში მიმდინარე წინა საარჩევნო კამპანიას დემოკრატ და რესპუბლიკელ კანდიდატებს შორის ისტორიული განსომილების ბინძურ და დაუნდობელ პოლიტიკურ დაპირისპირებად მიიჩნევენ.
კანდიდატებმა ერთმანეთზე, როგორც პიროვნებებზე ლაპარაკს, მეტი დრო დაუთმეს, ვიდრე რეალურ თემებს. ვფიქრობ, რომ კანდიდატი ტრამპი გაცილებით უფრო შორს წავიდა, დისკურსის უფრო დაბალ დონეზე დაეცა, ვიდრე კანდიდატი კლინტონი. მაგრამ ამაში გარკვეულ წილ ორივეს ბრალი მიუძღვის.
ამბობს ამერიკელი ისტორიკოსი, სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი დევიდ კენედი. ასე შეფასებას იზიარებს პოლიტიკის ისტორიის პროფესორი ალან ლიხტმენიც.
ფიქრობ, ორი აზრი არ არსებობს, რომ ეს არის ყველაზე ბინძური კამპანია თანამედროვე ამერიკის ისტორიაში.
შეიძლება თქვენ უსმენდით მარიამ ჯაურელს და დავით კაკაბაძეს, მათ გიამბეს, როგორ ხდება ოფიციალურად ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის არჩევა, რა სისტემა მოქმედებს. რადგან თავისუფლებამ თბილისში კითხა ერთი ორ გამბლელს, რას ფიქრობენ ისინი? ვინ გახდება შეერთებული შტატების შემდეგი პრეზიდენტი? ყოფილი პირველი ლედი და სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი თუ მილიარდერი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი?
თავიდან ტრამპი ძალიან არ მომწორდა და ჰილარი ვერჩინა, მაგრამ მე რო გადავხედე ჰილარის განცხადებებს და რას ამბობდა და რას ფიქრობდა, მგონია რომ ჰილარის მასხის მერე იმდენად სულ გადაწყვეტილებას მიიღებს, შეიძლება მესამე მსოფლიო ომის კი წამოიწყოს რუსეთთან მიმართებით და მგონია რომ მიხედავთ იმისა, რომ ტრამპი საკმაოდ მკაცრი და უხეში ადამიანია თავისი გამოსვლებით და რეპლიკებით, აი ტრამპი ნაკლებად უარესია ვიდრე ჰილარი.
ტრამპი არანორმალური. ჯერ ერთი აი რუსეთის ჯიბრზე, იმიტომ მე ხშირად უყურებ რუსეთის არხებს. კლინტონი უნდა იყოს.
აი კლინტონს ალბათ. თავის ქვეყნისთვის, თავის იმისთვის ზრუნავს.
მილიარდელი უბრალოდ რაღაც რუსეთთან არის ძალიან ისეთ მე მგონი განცხადებებით თფილ, თითქოს თფილ ურთიერთობებს იჩენს. ამიტომ უფრო კლინტონისკენა ვარ. მაგრამ იქნებ პირიქითაც ის, რა ქვია, დონალდ ტრამპიც რო გავიდეს, იქნებ პირიქით რეალურად შეაფასოს აი ამ ჩვენთვის ჩრდილოელი მეზობლის ცოტათი ისეთი აქტიურობები.
ჰილარი კლინტონს ქალია და მგონია რომ უფრო ჰუმანური და ეს იქნება თავისუფლების მეტი არჩევანი ექნება, ну როგორ თქვა, ქალია და მაგიტო.
რა თქმა უნდა, არა ოლიგარქი. როგორც ვიცი, კიდე ჰილარი კლინტონი ძალიან დიდი მეგობარია საქართველოს და ესეც რა თქმა უნდა ჩვენთვის პოზიტივია.
გასულ წელებო რადიო თავისუფლებამ თბილისში გამვლელებს კითხა, რომელ კანდიდატს და რატომ ანიჭებენ უპირატესობას ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში? კენჯის რამდე სამი დღე დარჩა.
Some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all.
Ради თავისუფლება განაგძობს თავის მოაწყობლობას. ვეცდები მე ვერ გეტყვით, რატო არის, რატო არსებობს ესეთი ტრადიცია, რომ სპორტზე ბოლოს უნდა ვილაპარაკოთ ხოლმე, მაგრამ ამ ტრადიციას მაინც მივზდებთ. ახლა თქვენ მოისმენთ დავით კაკაბაძის და დავით ქლიბაძის დიალოგს სპორტის სიახლეებზე.
ეს კვირა ისევ დატვირთული იყო საფეხბურთო მოვლენებით. ჩემპიონთა ლიგის მორიგი მატჩები გამართა, ევროპის ლიგის მორიგი ტური გამართა. ალბათ ბუნებრივია აქედან გამომდინარე, რომ სწორედ ფეხბურთით დაიწყეთ ჩვენი საუბარი. დათო, ძალიან საინტერესო თამაშები იყო რამდენიმე განსაკუთრებით. ნუ Manchester City-ს და Barcelona-ს თამაშს ელოდებოდა ძალიან ბევრი. მართლა საინტერესო წარიმართა თავიდან Barcelona-ს უპირატესობით და ყველას ეგონა, რომ იმ ერთ გოლს მერე კიდე მოყვებოდა, რამდენიმე მომენტი ვერ გამოიყენა Barcelona-მ. ეს სხვათაშორის ცვლილების უხეში შეცდომების შედეგადაც შეიქმნა რამდენიმე მომენტი და მეორე Manchester City მეორე სუნთქვა გაეხსნა თითქოს და შემოატრიალა თამაში და საბოლოოდ მოიგო. შენ ელოდი ასეთ შედეგს დათო?
მე ნახე ძალიან დიდი ყურადღებით გუნდა გითხრა ეს თამაში. რასაკვირველია, უამრავი შეცდომები იყო ამ მატჩებში და ამ მატჩი კონკრეტულად მეორე გოლი, ეს იყო რაღაც საოცარი შეცდომა, დამეთანხმები, ესე იგი საპასუხო გოლი, წარმოუდგენელი შეცდომა იყო. დაიწყო მეორე ტაიმი და ამას დაემატა კიდე მეკარეს, ბარსელონას მეკარის შეცდომა. საპირისპირო მოძრაობა გააკეთა მან, როცა საჯარი მოს ურტყავდნენ მის კარში, ხო გასულს?
კი კი,
წავიდა მარჯვენა და ამდოს ბურთი წავიდა მარცხნივ. ეს უნდა გამოიცნოს მაგარი კლასის მეკარე. მე კიდე მინდა ვთქვა, რომ ამას ყველაფერს ფეხბურთელების შეცდომებს მე ვფიქრობ, არ ვიცი დამეთანხმები თუ არა, უნგრელი არბიტრის კაშაის შეცდომების და ცოტა გაუბედავი მოქმედება იყო. მაგალითად, მე მგონია, არ ედევებიან ასეთ საკითხებში, სადაც არავინ მითუმეტეს თოცა ტელევიზიით უყურებ, ის კი იქვია მომეთანო, აი შეიძლება გამოეპარა 2-11 მეტრიანის დანიშნო. აქეთ და იქით ხო გახსოვს ეს მომენტები?
კი, როგორ არ
რაღაც წააგავდა. ეს არ იყო გადამწყვეტი შეცდომა, რასაკვირველია. კაშაის ეს შეცდომები რატომ არ იყო გადამწყვეტი? იმიტომ რომ მე ისეთ შტაბშტილებას შემექნა, რომ ორივე გუნდი თითქოს შეგუებული იყო და არაფერი საწინააღმდეგო არ ჰქონდა ამ შედეგის. ეს რამის ეჭვი კი არ არის, რამე ეჭვს კი არ ვბადებ ეხლა მე და ეჭვი მინდა გამოთქვა ამ მატჩის შესახებ, მაგრამ რაღაცა ისეთი თამაში იყო. პირველ გოლამდე სრული უპირატესობა ჰქონდა. ხო მართალია, ბარსელონა
მე კიდევ რამდენიმე მომენტი ჰქონდა.
რამდენიმე მომენტი მე აბსოლუტურად შეიცვალა. წარმოუდგენელია სურათის ასე შეცვლა და არც ისე განცდა წაგებული გუნდის მხრიდან, თუმცა სიხარულს ბუნებრივია მანჩესტერ სიტი ვერ ფარავდა. საერთოდ ერთამეს გეტყვი, რომ მე მგონია, რომ მაინც უფრო საინტერესო იქნება გაზაფხულზე, რასაკვირველია, ბუნებრივია, როცა იქნება თასის გათამაშების პრინციპი შინ და გარე. ორი თამაში მეტოქეები როცა ესე
ითამაშებენ,
ცოტა მოსაბეზრებელია ეს ამბავი. და ეხლა შეცდომებს დაუბრუნდეთ, რომ დამთავრდა ეს ჩემპიონთა ლიგის ორივე დღე, სამშაბათს და ოთხშაბათს, გუშინ ესე იგი ველაპარაკე მე ტელეფონით მურთას ხურცილავას და აი საინტერესოა, მან ესეთი აზრი გამოთქვა, როგორც მცველმა, ბუნებრივია მე ვთქვი რადიოსმენელებს გაითვალისწინონ ეს გარემოება, რომ მურთას ხურცილავა იყო ძალიან დიდი მცველი, ერთ-ერთი საუკეთესო თავის პერიოდში, თავის დროზე.
ხო და დავამატებ შენ ნათქვამს დათო, რომ მურთას ხურცილავა აღიარებულია საუკუნის მცველად, ქართული ფეხბურთის საუკეთესო მცველად გასულ საუკუნეში.
მოხდა მე ბევრი რაღაცები ახლა მართლა არ მომწონს. როგორ შეიძლება ამდენი შეცდომა დაუშვას ამცველმა? თურქი ადვილად გადის, ძალიან ადვილად გაქვს ახლა მეკარები ამიღოთ. ხელში არ იღებენ მურს, კაცო, ხელში. ხო მეკარემ ხელში უნდა იყო მურთი, ხო? დაცვაზე ხო საერთოდ გამცველების ბურთის წართვა არ იცით არცერთვა. თუ თვითონ თავდამსხმელმა ბურთი არ დაკარგა, იშვიათად რომ ბურთი დამცველმა წაართვა. არის ლაპარაკი, რომ ძველი დრო ვინც ძველად თამაშობდით იმის დრო მოსწონს, იმას თავის დრო მოსწონსო და არ არის მასე რა. რასაც ხედავ იმას ლაპარაკობ.
სხვათაშორის მე მინდა ისიც გითხრა დათო, რომ საკმაოდ ეჭვს იწვევს ჩემში მადრიდის რეალის შესაძლებლობები ამ გათამაშებაში. მიუხედავად იმისა, რომ იგი ლიდერია თქვათ ესპანეთის ჩემპიონატის, მადრიდის რეალის და მისი მწვრთნელის რეალური შესაძლებლობები, რაღაც ისე ჟღერს რეალის რეალური შესაძლებლობები, მაგრამ მაინც ასე ვიტყვი, რომ ხომ გახსოვს, როცა შეგადაცემაში მონაწილეობდა ელის ბარუბილოვა, მან თქვა, რომ მაინც და მაინც კმაყოფილები არ არიან მისი მუშაობით და საერთოდ მადრიდის რეალის თამაში. თუ ეს დაადასტურა კიდეც იმ ბოლოს სამი წამმა. ხო მართალია?
ხო, ნუ ლეგიასთან არავინ ელოდა, რომ ვერ შეძლებდა მოგებას, თან სამი გოლის გაშვება ეხა რეალისტვის ლეგიისგან რაღაცა სილის გაწნას გავს, მე მგონი. ლეგია არ მიეკუთვნება ნამდვილად ევროპის უძლიერეს გუნდებს, საშუალო ევროპული გუნდია და რეალისგან ყველა ელოდა დამაჯერებელ გამარჯვებას. ნუ ფეხბურთია და რა ვიცი, ხე ცოტა ნაადრევი მგონია ზიდანის მოღვაწეობის შეფასება, იმიტომ რომ ახლად გამომცხარი მწვრთნელია შეიძლება ითქვას და გამოცდილება აკლია, თორე თავისთავად ზიდანის ტიპი, როგორც ტიპი მგონია, რომ სამწვრთნელოდ ცუდი არ უნდა იყოს და მითუმეტეს ახლა ფიფამ გამოაქვეყნა სხვათაშორის ათეული ამ წლის საუკეთესო მწვრთნელების, რომლიდანაც აირჩევა საუკეთესო მწვრთნელი შემდეგ და ზიდანი შეყვანილია.
კი, ზიდანი შეყვანილია. ეგ ფიფას პრობლემა ვისე იყოს ვის არა, მაგრამ მე ცოტა გამიკვირდა, რომ იქ დასახელებული არიან მწვრთნელები, მაგალითად პოჩეტინო, რანიერი, რაღაცა ესენი, რაღაცა უცებ ამოტივტივი ხა რანიერის ასა დარქონია წარმატება, თუ არ გავიხსენებთ მხოლოდ ლესტერის იმ რაღაცა ამოტივტივებას.
ხო, მაგრამ იმდენად დიდი, მაგრამ იცი, მაინც ევროპის საკლუბო ფეხბურთში ყველაზე დიდი სენსაცია იყო წლის და ამიტომ ბუნებრივია, მე მგონი, რომ ათეულში შეეყვანათ ეს რანიერი, იმიტომ რომ ნუ მართლაც ეს ლესტერი ვის გაუგია, აბა ლესტერის გამარჯვება ან ლესტერის საპრიზო ადგილზე გასვლა ან რაიმე და ინგლისის ჩემპიონობა ხო უმარო საქმე არ არის და ეს დაუფასეს უბრალოდ.
კი, ალბათ და ერთამეს დავამატე და ეხლა გამახსენდა დათო შენ რომ მაგას მეუბნებოდი მე. გამახსენდა რომ ინგლისის ფეხბურთის ისტორიაში, საკლუბო ფეხბურთის ისტორიაში არაერთი შემთხვევა ყოფილა რომ ქვედა ლიგიდან გადმოსულ გუნდს გაუვლია გზა, თქვა მესამე გუნდიდან
Nottingham Forest-მა
გააკეთა. ალფრამსეი მესამე ლიგიდან გადმოიყვანა გუნდი და გადმოიყვანა მეორეში, მე პირველში და ჩემპიონი გახდა გადაბულა. ეს ხდება ხოლმე, რა საკვირველია, ეს ხდება. მაგრამ რანიერიზე ამიტომ ამბობ, ერთი გასამართლებელი საბუთი კი აქვს მაგას, თუ აბა საბუთი ქვია, რომ თვითონ თქვა რომ ჩვენ ახლა მომავალ სეზონში შეიძლება გავარდეთ კიდეცო რა. თვითონაც მიხვდა რომ ეს იყო ძალიან შემთხვევითი ამბავი. ეხლა რატომ ამბობ მაგას? მე ძალიან გული დამწყვით და იმ ამბავმა რომ ისეთი მწვრთნელი რომელმაც ყველაზე მაღალი დონით წარმოაჩინა თავი, მე მყავს ხედულობაში ანტონიო კონტე, საერთოდ ათეულში არ არის და არადა
იტალიის ძალიან გასაკვირია.
ხო, ეს გასაკვირია. ესე იგი იტალიის ნაკრები იყო, მე ვფიქრობ ამ ჩემპიონატის, ევროპის ჩემპიონატის მაყვედულობაში საფრანგეთის სტადიონებზე, რომელმაც არაჩვეულებრივად გამოიჩინა თავი, როგორც ახლებურად მოთამაშე გუნდმა, თუმცა ძალიან ღარიბი შემადგენლობით იყო შეიძლება ითქვას და აკლდა მას რამოდენიმე წამყვანი ფეხბურთელი და ამიტომ, თუმცა ეს ფიფას პრობლემებია, ჩვენ საქმეს უნდა მივხედოთ.
ხო და სხვათაშორის ჩვენ საქმეზე გამახსენდა საქართველოს თასზე ვთქვა ორი სიტყვა, იმიტომ რომ დინამომ წააგო, რაც ყოველდღე არ ხდება, რა.
დინამო საერთოდ ძალიან წარუმატებლად გამოდის ამ სეზონში. ჩვენ ქონდა ლაპარაკი რომ მოიყვანეს ახალი მწვრთნელი,
ვიაჩესლავ გროზნი.
ხო, ვიაჩესლავ გროზნი, დიახ, მოიყვანეს ახალი მწვრთნელი და მან მაშინა გამოაცხადა რომ მე ყველაფერი უნდა გავაკეთო ახლა იანვრამდე, რომ შევისწავლო ყველა დინამოელის პოტენციური შესაძლებლობები და როგორც პრესა წერს, დაუწყია პირველი დღიდანვე 3-3 ვარჯიში დღეში. ახლა პაუზა იყო საქართველოს ჩემპიონატში და ყველა ემზადებოდა, ესე იგი 4 გუნდი ემზადებოდა იმისათვის რომ ეთამაშათ თასის ნახევარფინალი. მან დაიწყო 3-3 ვარჯიში და ემატებოდა მას თეორიული მომზადება, ესე იგი მთელი დღის განმავლობაში დაკავებული გუნდები იყო და მას უნდა რომ მოასწროს, შეისწავლოს რა შეუძლია თმას და თან გამოუსწოროს მდგომარეობა. მაგრამ ახლა მე მერთან დამიფაროს რომ წნელს რამე ჭკუა დავარიგო, ანუ ვასწავლო, მაგრამ როცა წინა გაქვს თქვათ ხევარ ფინალური მატჩი, მიუხედავად იმისა რომ სახში ხარ და მიუხედავად იმისა რომ შენი მეტოქეა ქუთაისის ტორპედო, რომელიც საკმაოდ წარუმატებლად გამოდის ჩემპიონატში, მაინც ჯერ ეს კონკრეტული ამოცანა უნდა გადაწყვიტო და მე იანვრამდე კიდე დროა, ხო მართალია?
და ტორპედოს მეტოქე ვინ იქნება ფინალში?
ტორპედოს მეტოქე არის მარტვილის მერანი, რომელმაც სხვათაშორის საქართველოს ჩემპიონობის რეალური პრეტენდენტი, ერთ-ერთი პრეტენდენტი სამტრედიასთან ერთად შეიძლება ითქვას საჩხერის ჩიხურა დაამარცხა 3-0. სრულიად მოულოდნელად, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ მანამდე მერანი, რომელიც გამოდის პირველ ლიგაში, გამოთიშა თასის გათამაშებიდან უმაღლესი ლიგის 3 გუნდი. ეს ჩვენ ინგლისს ვემგვანებით რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ინგლისის პირველ ლიგასა და მომდევნო ლიგას შორის დიდი განსხვავება არ არის ოსტატობაში. ხო, ასე საერთოდ წესია ხოლმე, რომ
ესე იგი გაიგო, შეიძლება მერანი იყოს ჩვენი ლესტერი.
შეიძლება მერანი იყოს ჩვენი. მეთვაცნას ეს კარგია კაცო, მე ისეთ რეგიონს წარმოადგენს, რომ ფეხბურთთან უშუალო კავშირი აქვს და დიდი ტრადიციებია.
კარგი, დათო, დიდი მადლობა
და დიდი მადლობა შენ.
ერთი კვირით დაამშვიდობოთ რადიო მსმენელს. It doesn't matter if you love him or capital HIM.
ლეზონსელებო დავით კაკაბაძე და დავით კლიბაძე საუბრობდნენ სპორტზე, მათ გასული კვირის სპორტული ამბები მოეხიდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. I'm on the right track, baby. I was born this way. Born this way. Oh, there ain't no way.
just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H I. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, face, Chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast for leader tease, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way.
No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola or Orient, me, I'm on the right. Be brave.
Hot spring, they sure can't help her none. And if she gets unruly, things she don't want me. If she gets unruly, things she don't want me. Take my 30-20 and I cut her half in two. You got a 30 special, but I believe it moves too late. She got a 30 special, but I believe it moves too late. I got a 32 train and got to make the kids alright. If I send for my baby, man, and she don't come. If I send for my baby, man, and she don't come. All the doctors in Hot Spring, they sure can't help her none. I gotta shoot my pistol, gotta shoot my girl and go. I gotta shoot my pistol, gotta shoot my girl and go. You made me love you, now your man is gone. Oh, baby, where you stayed last night? Oh, baby, where you stayed last night? You got your hair all tangled and you ain't talking right. I got a 38 special boy, you do very well. It's a burning. If I send for my baby, man, and she don't come. If I send for my baby, man, and she don't come. All the doctors and
Wisconsin sure can't help her.